Karimov davrida milliy xavfsizlik xizmati ayni shu sohani, ayni diniy radikallashuv, diniy siyosat, mana shu vaziyatni o'rgandi, nazorat qildi, choralar qo'lladi, hammasini boshqargan MXX edi. Nima bilan tugadi mana shu siyosat?
Birinchidan, bu narsa tabiiy holat edi. Bu berilishining sababi ichki va tashqi faktorlardan iboratda. Birinchi faktor, agar tashqi faktorga qarasak, bu Tojikistondagi fuqarolar urushi, keyin Afg'onistonda o'sha Najibulloh hukumatini qo'llashi, mujohidlarni kelishi, undan keyin Tolibonlarni kelishi 90-chi, 96-chi yillarda vaziyat shunday taqozo etardiki, Karimov tashqi siyosatda yolg'izlanib qolgandi. Umuman kerakli qurol-yarog'larni, masalan, ittifoqchisi Rossiya uni ta'minlab bermagan. Shuning uchun radikal ravishda o'sha Inoyatovda qo'yilgan, chunki Inoyatovda o'zi backgroundiga qarasak, uni asosiy nima edi, ish faoliyati masalan Afg'onistonda kechganda, Afg'onistonni Sovet qo'shinlari kiritganda. То есть u bu narsa faktorlarni yaxshi tushungan o'sha paytdagi odam edi-da. Bu paytda masalan Kamilov hozirgi tashqi ishlar vaziri adashmasam MXXni anosi edi, rais o'rinbosari edi. Bular masalan unaqa faktorlarni tushungan odam emas edi-da. Ichki faktorlardan o'sha bizda ko'p mullalar haddidan haqiqatdan oshib ketgandi. Muftiyat masalan ular chunki ularni shogirdlari Tojikistonda yoki Chechenistonda hukumatni egallashgandida, radikal elementlar bilan u hukumatni egallashgandi. Ba'zi bir o'sha utechkalarga qaraganda o'sha muftiyatdagilar, ba'zi bir shaxslar o'zini shogirdlarini qilmoqchi bo'lgan ishlarni qaytarib qilishmoqchi bo'lishgan. Bu как бы ichki va tashqi faktorlardan. Lekin bu yerda man uchun oq va qora tomon yo'qda, man uchun ular bir xil. Bularni deb oddiy fuqarolar, jamiyat vakillari zarar kechgan. Masalan, O'zbekiston ichida repressiyalar kuchaygan, O'zbekiston ichida taqiqlovlar kuchaygan, taqiqlar har xil, yarim izolyatsionistik siyosatga olib kelgan, yarim yopiq jamiyatga olib kelgandi.
Rafael, endi qarang. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin esizda bo'lsa, mana shu dindorlarning qora ro'yxatlari bekor qilindi, ular reabilitatsiya qilindi, hatto Suriyaga o'z ixtiyori bilan ketgan ayollar ham mamlakatga qaytarildi, sanatoriylarga joylashtirildi.
Ahmoqlik.
Mirziyoyev va hokimiyat mana shu radikal yo'llarga kirgan odamlar bilan gaplashishni boshladi, ularga nisbatan qaysidir ma'noda simpatiya bildirishi xohladi. Mana 3 yildan keyin mana shu maxfiy qarori birinchi sahifasiga qaraydigan bo'lsak, 3 yildan keyingi vaziyat jamiyatda, mana sizga o'qib berayapman, mutaassiblik va diniy radikallashuvni kuchayganidan darak beruvchi o'sha tahlillar mavjud. Bu qarorda yozilishicha mana shunday vaziyatda yana diniy siyosat, radikal oqimlarga moyil odamlar ustidan nazoratning davlat xavfsizlik xizmatiga berilishini qanday izohlaysiz? Bu ham
Buni
boya
izoh
aytganingizdek yana zarurat, ehtiyoj
zarurat.
deyapsizmi?
Bu yana ichki va tashqi faktorlarga. Bugungi mana shu yangi qaror ham ichki va tashqi faktorlardan yuzaga kelgan. Mana shu tashqi faktor birinchi nima? Bilsangiz agar o'tgan yili Milliy xavfsizlik xizmati raisi, ular katta hamma MDH mamlakatlarining raislari Moskvada uchrashganda u yerda deklaratsiya imzolashgan. Har bir o'sha MDH davlatlari tashqi xavflarni, tahdidlarni unifikatsiya qilish haqida qaror qilingan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda masalan Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston bular hammasi hozir tashqi tahdidlarni unifikatsiya qilish bilan band. Bu degani masalan Tojikiston uchun masalan avval legal partiya bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi agar hozir Tojikistonda ekstremistik deb e'lon qilingan bo'lsa, bu avtomatik ravishda O'zbekistonda, Qozog'istonda, Rossiyada ham ekstremistik tashkilot sifatida qabul qilinadi. O'zbekiston qandaydir bir tashkilotni, qandaydir bir tahdidlarni o'ziga tahdid deb bilsa, bu narsa Rossiya uchun ham, Belarus uchun ham, Qozog'iston uchun ham, Tojikiston uchun ham tahdid hisoblanadi. Bu unifikatsiya jarayonini bir zamini. Chunki bugungi kunda Rossiyaga qarasak, juda ko'p masalan radikal elementlarga qarshi qarorlar, siyosiy cheklovlar, siyosiy va ommaviy axborot vositalarida katta cheklovlar, oddiygina jurnalistlar bironta bir terroristik xavfi haqida yozsa, ularni masalan javobgarlikka tortilish holatlari yuzaga kelyaptida. Men buni masalan o'sha faktor bilan bog'layman birinchi o'rinda.
Ichki
omillardan biri o'sha siz aytgan paytingizda erkinlik berildi, qora ro'yxatdan chiqarildi va hokazo hokazo bo'lgandan keyin xatolar o'sha aynan mutasib dindorlar tomonidan juda katta public siyosatda katta xatolar qo'yildi. Mana birgina misol. Esingizda bo'lsa, blogerlarni arest qilishganda, 5 ta blogerda. Ular orasida masalan haqiqatdan ham mutasiblar borligi shunday yashirmasdi. Mana Azon UZ sayti bor. Azon UZ saytida maqola yozgan. Uni qancha odam o'qigan. Unda rumol uramagan qiz va ayollarni fohishaga tenglashtirgan. Yoki turk seriallari masalan kelganda, bu bir kichkina kimgadir shunga ham e'tibor beradi. Bu bir pokazatelda bu ham. Masalan turk seriallarini ovoz berganlarni vatan xoinlikda ayblab, ularni fohishalikni targ'ib qilganlikda ayblab turli tamg'alar osishganda, mana ular o'zi nima edi, totalitar bir cheklovlar ostida edi-yu, ularga erkinlik berish bilan bular ham o'shanday taqiqlarni, o'shanday totalitar cheklovlarni jamiyatga singdirishga urinishgan. Masalan, maktab formasiga masalan arrashni boshlagan, ularni ham turli tamg'alarga osishgan. Bu yerda masalan konsensus yo'qda ikki tomonda ham.
Rafael, hukumat bugun masalan 3 yillik tahlildan keyin mana shu erkinlik nisbatan erkinlik berilgandan keyingi vaziyatni 3 yil davomida kuzatib qilgan tahlilidan kelib chiqib, shunday choralar qo'llashga, yana nazoratni kuchaytirishga, yana jamiyatda kimni o'sha radikalizatsiyaga moyilligi, kim radikal ekanligini aniqlashga konstitutsion haqqi bormi, yo'qmi?
U albatta uni vazifasi, lekin har doim har qanday milliy xavfsizlik organi qaysi davlatda bo'lmasin, ular birinchi o'rinda qonunga va jamiyatga agar tahdid solayotgan taqdirdagina ularga qandaydir cheklovlar qilinadida. Qarang, bu narsa hozir de facto bo'lgan narsa de yurega aylandida. Avvalam o'shalar o'sha xavfsizlik organini ta'siri ostida ishlashganda kerak bo'lsa zvaniyasi ham bor edi, neofitsialni, военный званиялар ham bor edi-da. Shuning uchun de facto bo'lgan narsa hozir de yurega aylandi. Bu birinchi narsa. Ikkinchi tomondan qaysi organ bu bilan shug'ullana oladi masalan-da? Mamlakatda qarasangiz, mana Ma'naviyat va ma'rifat respublika markazi bor, targ'ibot markazi bor. Umuman pustoy, ichi bo'mbo'sh, qanaqadir bir imitatsiya burnay deyitilishi bo'lgan organ-da u. Umuman foydasi. Shuncha mobaynida aniq faktlar bilan radikallarni qanday sindi, radikalizmga qarshi kurashdi, qandaydir bir yutug'i bormi? Faqat studentlarni auditoriyaga qamab, malamujur gaplar qilib, qanaqadir bir bespantovol kinolarni ko'rsatadi, dokumentalni kinolarni. Masalan, hech qanaqa yo'q, anodaqasi. Madaniyat vazirligini olaylik. Madaniyat vaziri o'rinbosar bitta gapida 3-4 ta xato qiladigan odam. U qanday yordam qila oladi?
Yoki ta'lim vazirligi ham bordi. O'sha konstitutsiya qonunlarida belgilangan vakolat masalasi ham bor. Mana hozir davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ochyapman, qarayapman. Terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik, qurol-yarog', giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish vakolati aynan davlat xavfsizlik xizmatiga yuklatilgan. So'rayotganim, demak, bu xizmatga topshirilishida bir qandaydir konstitutsion bir huquqiy ziddiyat yo'q.
Yo'q, deyarli yo'q, de facto yo'q. Bo'lgan taqdirda ham bu O'zbekiston sharoitida masalan konstitutsiya ko'p o'qiyotganda asosiy rol o'ynaydigan hujjat emasda konstitutsiya. Shuning uchun bu yerda kim qila oladi, kim o'sha narsani kontrol qila oladi, kimda bu instrumenti, material texnik bazasi, texnologiyalar va agentura nimaydi, networking deydi mana agentura seti, agenturnaya seti bo'lgan organ tarmog'i o'shani faqat o'shalar shug'ullana oladi bunday narsada. Chunki terrorizm, radikalizm bu birinchi o'rinda albatta shu xavfsizlik organlarining vazifasi.
Rafael, oxirgi savolim, mana shu vazifani yana qaytadan de yure siz aytgandek davlat xavfsizlik xizmatiga topshirilishi, aholi o'zbekistonliklar xususan o'sha dinga moyil qatlam orasida yana Karimov davrini siyosati qaytariladimi, yana ayni o'sha metodlarga qaytadimi degan bir xavotir uyg'otishi tabiiy. Mana shunday xavotir sizda masalan bir kuzatuvchi tahlilchi sifatida uyg'otmayaptimi?
Mani umuman bu narsa ajablantirayotgani yo'q. Bu o'sha aytgandek tabiiy, bu shu narsaga borishi mumkin edi bu azaldan. Chunki o'sha aytgandek faktorlar ikki tomondan ham bu faktorlar yuzaga kelgandi. Hukumat ko'rdiki o'zining ideologik va iqtisodiy monopolizmiga boshqa bir kuch, boshqa bir radikal kuch tahdid solyapti. Shuning uchun bu yerda bu kurash, siyosiy kurash. Albatta qaytishi mumkin, lekin 100% albatta Kariyev davriga qaytmaydi. Buni birinchi o'rinda o'sha Mirziyoyev va uni atrofidagilar uni xohlamaydi. Birinchi o'rinda Kariyev erasiga qaytishdi. Lekin kontrol albatta bo'ladi. Bu kontrol Rossiya tipidagiga aylanishi mumkin. Yaxshi yomon tarafini olib tashlasak, bu tabiiy narsa. Shu narsaga borish kuzatilishi avvaldan уже bilinib turgan. O'sha 2017 yildan beri bu gaplar aytib kelingandi. Kerak bo'lsa dindor qatlamlar ham o'zlari aytishgan, oshirvormanglar, yana kontrol qaytadi, boshqa jamiyat vakillarini hurmat qilinglar, yana qaytib kelishi mumkin qattiq kontrol, yana sanlar jabr ko'rasanlar birinchi o'rinda degan gaplar 2017 yildan beri takrorlanib kelgandi. Afsuski ikki tomon ham bu na konsensusga, na bir murosaga keldi. Bittasi boshqa tarafga mutasib deb tamg'a osgan bo'lsa, ikkinchi taraf kofir dahriy fohishabos, mana shunaqa fohishaga tenglashtirib radikal nimaydi fikrlarni uyg'otishga sabab bo'lishgan. Bu yerda birinchi o'rinda bu jamiyatning o'zini mag'lubiyati. Jamiyat ikki qatlam bir-biri bilan murosaga kela olmasligining samarasi bu.